Gorka Kenner, Europar Batasunaren Generalitateko ordezkari izandakoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbateraino zabaldu du gaur Luxemburgoko auzitegiak nolanahi ere behin betiko itzulera?
Bueno, nik uste dut, bai, esan diteke zabaldu duela atea, esan diteke ere espero zitekena zen, edo da, ezagutu dugun ebazpena, zeren hori argi genuen, hemen argudio juridikoak, goren Tribunal Supremo delakoak eta ipinetakoak eta martxen, eta bat, hori trabak baino ez ziren prozesu horretan, ezta? Eta ni erabat ados nago esatutako Oscar Puentek esandakorekin nago. Gaur, ezta? Gaur esan du Europako demokrazia bai gurutzatu zuela Pirineoak, baino ez zela ailegatu kupula judizialera, ezta? Erabat ados nago, baina hori da behin eta berriro guk esan dugun, ezta? Eta hori, konsekuente balitz, Tribunal Konstituzional delakoaren ebazpena bihar bertaren egin beharko litzateke. Ez espero. Ze, gaina, gauzak argi daude, lehen ere argi bat zeuden, hain, argiago daude. Beraz ez dago inolako aitzakiarik Tribunal Konstituzionalak gehiago eta gehiago luzatzeko prozesu hori.
Nola nahi ere, hori da aurrikuspena?
Hori sozialisten eskutan dago. Azu, nola baita esan.
Itz egin duzu Carles Puigdemontekin, honen berri izan dugunetik?
Gaur ez, pentsa dezakezunez, gaur gure lagunak, esilion dauden lagunak, zertan dauden, ez da? Zerrik espero du gaur egunean zehar, bai Puigdemont presidentearekin eta bai Toni Comín eta besteekin solasaldi bat eukitzea.
Zertan dauden, ulertzen dizugu, ospatzen arituko direla?
Bueno, zertan dauden, ez, medioi arrera paratzen, eta zera agerraldi publikoak egiten, irratiekin eta telebistarekin hitz egiten, eta hola, eta gaur izango dugu parada arratsalde partean, nik Toni bera egun hauetan hemendik aurki personalki ikusteko parada izango dut, baina gaur esan dezagun guretzako itxaropenaren atea zabaldu duen egun hoietako badela, ezta. Hala ere, badakigu, zeinen eskutan dago hori. Esan dut, Tribunal Konstituzionalen eskutan dagoela. Ez Tribunal Konstituzionalak esan ezkero, hori akabo da. Baina, martxena ezagutzen dugunak, esan dezakegu, martxena frankista hutsa den gura, ez dala geldituko, ez dala badakigu zeozer asmatu dezakeala prozesua luzatzeko. Eta hortan ibiliko da, segurazki, peperekin batera.
Politikoki, erreakziotan nabarmendu dute Jordi Turullek bezala Uriol Junquerasek. Oker daudela, pentsatzen dutenak, gaurko erabaki honekin, gatazka politikoa gainditutzat ematen dela. Nola ulertu behar dira dirazpen horiek?
Ba, eske hori da, behin eta horrek guk esaten duguna, ezta? Bestalde batetik ibiliko da illa presidentea eta bere katerba guztia, ezta? Lotsagarri iruditu zait gaur illa presidentearen agerraldia. Sala gotikoan, grandilokuentzia itzela eta bar eta artistia eta estatu guztiz ados dago Europako aizu. Illa presidente izan zan, ni amnistía ni nada de eso. Y por si no alguien no lo ha entendido, ni amnistía ni nada de eso esan zuena. Eta eskuinetik aurre hartu ziren peperi eta boxeri. Hori da presidente, illa presidentea. Beraz, ez dezala, erabitzen ari da, Katalunia eta Espainiaren arteko adiskidetze prozesua geldi ezina dela, eta ez da barata. Hemen dago, gatazka politiko bat, eta hori, zera, horri aterabide bat bilatzen ezaion bitartean, gatazka hori jarraitu egingo du.
Ba, Gorka, Kenner, eskertzen dizugu asko, Euskadi Irratiari erantzun izana.
Eskerrik asko zuei.